Yle Areena.
Tämä pitää paikkansa. Vuorossa julkinen sana ja minä olen Janne Junttila. Tänään siis keskustellaan siitä, kuinka turvapaikanhakijoita käsitellään mediassa nyt, entä aiemmin. Studiossa on kolme keskustelijaa. Tervehdys journalismin tutkija Pentti Raittila.
Heipä.
Ja Yle Uutisten ulkomaantoimittaja Antti Kuronen. Morjens.
Morjens.
Ja pakolaisavun kurviprojektin ohjaaja Kadar Kelle. Tervetuloa.
Tervetuloa.
Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen, sä kerroit, että olet kulkenut niin sanotun Balkanin reitin päästä päähän ja nähtiin tältä tuoremmalta reissulta uutisjuttujasi eilen. Mitä tämä Balkanin reitti tarkoittaa?
No tämä Balkanin reitti, tosissaan olen kulkenut sen ehkä tehnyt 5 eri matkaa tässä viime kesästä lähtien ja siis se suuri muutos tänä vuonna hän oli se, että Turkin kautta alkoi tulla todella paljon nyt turvapaikanhakijoita veneellä Kreikkaan. Ja oikeastaan se reitti alkaa Izmirissä, Turkissa, jossa olen ollut. Sinne kaikki nämä turvapaikanhakijat tulevat Izmiriin ja sopivat näiden salakuljettajien, jos näin sanotaan, salakuljettajien kanssa näistä venekuljetuksista Turkkiin. Ja sitten Turkin rannalta, jossa olin myöskin, niin sitten lähdetään veneellä ja Kreikkaan ja siihen liittyy paljon ikäviä asioita, huijaamista ja muuta. Mutta sitten tosissaan tullaan Kreikkaan ja viime vuonna 2015 tuli yhteensä virallisesti 860 000 ihmistä näillä veneillä Turkista Kreikkaan ja suurin osa tulee Lesvoksen saarella, jossa olen myös ollut. Ja sitten sieltä he lähtevät vapaasti lautalaisten junalla Pohjois-Kreikkaan. Ja Pohjois-Kreikassa oikeastaan alkaa tämä reitti Länsi-Balkanin läpi, tämä niin kuin Balkanin reitti. Ja tällä hetkellä se reitti on ihan, voisi sanoa, virallinen. Siis nämä Balkanin maat, siinä tulee ensiksi Makedonia, sitten Serbia, Kroatia, Slovenia, niin nämä maat niin kuin kuljettavat näitä turvapaikanhakijoita busseilla ja junilla eteenpäin maasta toiseen. Ja rajoilla on tämmöinen rekisteröinti, mutta siellä sitten heti sen jälkeen pääsee aina seuraavaan kulkuneuvoon ja näin. Ja tämä on niin kuin se Balkanin reitti ja juuri tätä kautta on aivan valtaosa näistä ihmisistä tullut.
Ja nyt sä olet ihan siis muutama päivä sitten siellä Pohjois-Kreikassa Makedonian rajalla. Siellä sun kirjoittama pitkä tuommoinen feature-artikkeli löytyy Yle Uutisten verkkosivuilta. Yhä useampi jää ihmissalakuljettajien armoille Balkanilla. Kurosen juttu löytyy sieltä. Siirrytään tähän medianäkökulmaan. Minkä verran toimittajia on tuolla Pohjois-Kreikassa, Serbiassa, Turkin rannoilla niin kuin itse silminä ja korvina?
No, kuten media aina toimii, olen ollut aika paljon isoissa uutistapahtumissa, niin nämä kyllä hyvin paljon menevät sykleissä, että silloin loppukesästä ja ehkä vielä lokakuussa oli valtava määrä toimittajia, siis etenkin silloin loppukesästä seuraamassa tätä tilannetta, etenkin silloin Unkarissa ja ehkä Itävallassa. Mutta sitten se kiinnostus kyllä hiipui todella paljon. Että esimerkiksi nyt kun kävin niin kuin niissä paikoissa, jotka tällä hetkellä ovat, sanotaan ehkä ihmisoikeusnäkökulmasta, niin kaikkein kiinnostavimpia, niin en tavannut yhtään toimittajaa siellä. Ja silloin muistan esimerkiksi syyskuussa olin paikalla, kun Unkari sulki rajan Serbian vastaan ja tuli nämä kyynelkaasuiskut ja mellakat ja sitten ihmiset alkavat lähteä Kroatian suuntaan ja silloin niin kuin parissa päivässä se Kroatian Tovarnik, joka on tämmöinen 100 hengen pikkukylä, niin yhtäkkiä siellä oli kaikki uutiskanavat, 10-20 satelliittiautoa, jotka lähettää uutisia jonkun maatilan kulmalta kaikkialle maailmaan. Ja sillä on niin kuin todella paljon kiinnostusta, mutta sitten se on romahtanut täydellisesti.
Kerro sitten ihan alkupisteestä, sekä poliitikot että media tuli yllätetyksi nyt tämän viime vuoden pakolaiskriisin kanssa. Mikä oli se hetki tai tilanne, jolloin täältä ruvettiin lähettämään toimittajia?
Kyllä aika Suomesta ehkä aika myöhään herättiin. Sanoisin, että oikeastaan elokuussa alkoi se suuri kiinnostus. Silloin ihmisiä tuli tuhansia, etenkin niin kuin Unkariin ja Itävaltaan, ja sinne lähti hyvin paljon toimittajia eri toimituksista. Ja kiinnostavaa vielä tässä, niin kuin jos puhutaan median läsnäolosta tuolla Balkanin reitillä, niin muistaakseni silloin, kun oli nämä Unkarin kyynelkaasuiskut, niin olin ainoa toimittaja siellä Serbian puolella. Ja sitten kun menin Kroatiaan, ja se oli hyvin dramaattinen hetki, niin silloin ei ollut enää yhtään toista suomalaismediaa paikalla raportoimassa. Ja olen yrittänyt seurata tätä, niin en ole nähnyt, että yksikään suomalaismedia muu kuin me ollaan oltu tuolla edes Balkanin reitillä nyt siis lokakuun jälkeen. Että tavallaan vaikka tätä uutista tulee valtavasti medioissa, niin kuitenkin se läsnäolo siellä on kyllä hyvin vaatimatonta.
Otetaan mukaan keskusteluun journalismin tutkija Pentti Raittila. Minkälaisia ajatuksia tämä kirjeenvahtajien toiminta, tämä ulkomaan toimitusten toiminta herättää?
No, minulla olisi ensin yksi kysymys Antille. Sä oot nyt puhut tästä läsnäolosta. Mutta mua kiinnostaisi se toiminta, miten ne toimittajat, journalistit toimii siellä paikan päällä. Se, mitä me nähdään, siitä on nämä kuvat näistä pakolaisvirroista ja siellä olevista ongelmista. Ja sitten aivan lyhyitä pieniä haastattelupätkiä. Ja mua kiinnostaa, että mitenkä nämä valikoituu, nämä haastattelupätkät. Siis kun lähes 1 000 000 ihmistä on tullut ja muutamaa 10 haastatellaan, ja ainakin näyttää siltä, että ne useimmin on englantia puhuvia ihmisiä. Ja mua mietityttää se, että vinouttaako se sitä kuvaa, että haastateltaviksi otetaan toimittajien osaamaa kieltä osaavia haastateltavia.
Eli siellä tuli näkemystä Raittilalla. Kysymyksen muodossa, kyllä, vinoutuuko
pitää
siis kuva?
Paikkansa siis siinä mielessä, että yleensä nyt toimittajat siellä useimmiten ovat ilman niin kuin arabian tulkkeja. Itse olen usein haastattelen englanninkielisiä, sitten mulla on ollut paikan päällä sitten saanut apua niin kuin henkilöitä, jotka osaa arabiaa ja voi vähän enemmän haastatella arabiaksi. Ja varmasti tuo jossain määrin pitää paikkaansa, mutta oikeastaan tahtoisin sanoa siitä, että esimerkiksi sitten marraskuussa, niin kun tämä virta kääntyi Sloveniaan, ja myös vähän aiemmin, niin silloin humanitaarinen tilanne alkoi olla todella huono siellä Balkanin reitillä. Ja oli aika kylmä ja ihmiset nukkuivat pelloilla, tuhansia ihmisiä. Ja oli todella vaikea tilanne. Ja silloin kyllä niin kuin se, että media niin kuin nosti esiin tätä tilannetta ja tuli näitä kuvia ja tälleen, niin sen jälkeen EU järjesti tämmöisen Balkan kriisikokouksen, jossa Merkel ja Juncker, he juuri sanoivat, että me emme voi katsoa tällaisia kuvia, että ihmiset ovat tuolla uivat jääkylmässä joessa. Ja sen jälkeen oikeastaan tämä tilanne niin kuin parani, että EU painosti näitä Balkanin maita yhteistyöhön.
Kerro vähän
tällä vaan halusin sanoa, että se henkilöiden haastatteleminen siinä mielessä ei ole ehkä ainoa asia, mistä raportoidaan.
Kerro vähän teidän ulkomaan toimituksen siis valinnoista. Mistä minkälaisia pontimia se niin kuin vaatii, että se kirjeenvaihtaja laitetaan liikkeelle? Se on kallista lähettää toimittajia.
Kyllä se on nyt ollut oikeastaan, kun itse olen ollut, paitsi ehkä tämä viimeinen matka, niin että se on, aina tulee joku käännekohta, joku uusi tilanne. Esimerkiksi joku raja suljettiin. Sitten tämä ihmiset alkaa kulkea jotain toista reittiä. Tai tulee joku tämmöinen dramaattinen käänne, silloin se nousee.
Aivan, seurataanko siis, mitä muita medioita seurataan? Mainitsit noin Hollandin ja Merkelin, niin pystyykö sanoa sitä, että niin kun eurooppalainen ulkomaan toimittaminen on niin kuin jotenkin jaettu näkemys? Seurataanko siis, saadaanko aiheita, näkemyksiä muista välineistä?
Siis kun me seuraamme. Mm. No tietysti seuraamme kaikkia näitä niin kuin kansainvälisiä medioita ja perinteisestihan nämä uutistoimistot ovat olleet hyvin tärkeitä, siis Reuters ja tämän tyyliset, mutta yhä enemmän seuraamme kyllä suoraan niin kuin näitä lähteitä juuri sosiaalisen median kautta. Esimerkiksi just tässä pakolaisasiassa, jos puhutaan Balkanin reitistä, niin siellä on hyvin paljon perustuu näihin aktivisteihin ja vapaaehtoisiin, jotka toimivat siellä. Ja heillä on esimerkiksi Facebook-ryhmiä ja näitä voi seurata, niin saa käsityksen niin kuin tilanteesta.
No pakolaiskriisistä Pentti Raittila on noussut koko eurooppalaisen median läpäisseitä symbolikuvia ja tarinoita, jotka erityisesti sosiaalisessa mediassa leviää kulovalkean tavoin. Siellä on yksi lause tai kaksi lausetta saattelemassa jotain niin kuin kuvaa ehkä tunteikasta hetkeä. Siellä on täyteahdetut veneet, Turkissa rannalle huuhtoutunut lapsi, sitten iso uutistapahtuma, missä on lähetysautot, poliisien käyttämä kyynelkaasu Unkarin rajalla. Sitten yksi tämmöinen pieni detalji esimerkiksi, Pariisin terrori-iskussa löytynyt tämä turvapaikanhakijan viittaava passi. Sitten kotimaan politiikassa pääministeri lupaamassa kotinsa pakolaisille ja niin edelleen. Tuntuu, että se tämmöisten niin kuin voimakkaiden symbolien varassa kulkee ikään kuin tämä tarina.
Näinhän se on. Se on tätä nykyjournalismin visuaalistumista ja siihen liittyy tämä sosiaalisen median roolin kasvu. Eli se myös pakottaa tämän perinteisen journalistisen median nopeampaan reagointiin. Jos joku kuva leviää sosiaalisessa mediassa, journalismi ei voi odottaa samalla lailla, ei ehdi varmistaa ehkä asioita niin hyvin kuin aikaisemmin journalismin periaatteisiin kuuluu. Ja se on tietyllä tavalla ongelma. Mutta toisaalta tietenkin monet näistä symbolikuvista, niin nämähän on ollut hirveän tärkeitä sen myötätunnon herättämisessä, sen ymmärtämyksen herättämisessä, mitä täällä meillä ja muuallakin Euroopassa on ollut. Esimerkiksi tämä yksi kuollut lapsi siellä merenrannassa, niin kyllähän siellä on valtava vaikutus siihen, mitä ihmiset sen jälkeen ajattelee. Mutta mä ajattelen myös niin, että jos meidän suhtautuminen turvapaikanhakijoiden tänne tulemiseen ja pakolaisuuteen perustuu vaan voimakkaisiin tunteenomaisiin kuviin, ja se on vähän heikolla pohjalla, jos sitä ei myös rationaalisesti perustella. Ja sitten tulee toinen päinvastainen tunteisiin vetoava kuva. Se murtaa sen ensimmäisen, että tämä ei riitä nämä kuvat. Siinä on musta hyvän perusteellisen journalismin tehtävä mennä ohi niiden kuvien myös.
Mutta oli jotenkin semmoinenkin mieleen, että tavallaan tässä on niin kuin symboliviestien niin kuin taistelu käynnissä. Tavallaan, että niitä viestejä käytetään myös. Siis tosi elämän sitaatteja, lainoja ne on, mutta että siis niin kuin valikoituja sellaisia. Tavallaan esimerkiksi se, että minkä verran sitä seurattiin ja selvitettiin sitä Pariisin terrori-iskun passiasiaa. Mä en äkkipäätään pystynyt itse sitä varmistamaan, että oliko se nyt ikään kuin, oliko siis yksi Ranskan terroristeista päässyt sisään tällä pakolaisten reiteillä. Mielikuva on sellainen, että kyllä.
No paljon siinä oli ainakin epäselvää ja kyllä sitä mun mielestä selvitettiin paljon, mutta se oli aika ristiriitaista se selvitys. En mä nyt muista kaikkia yksityiskohtia.
Mutta minkälaista tarinaa siis näiden symbolien pohjalta on rakennettu? Miten sä nyt niin kun uutisten kuluttajana ja tutkijana ajattelet tätä viime kesästä alkanutta isoa tarinaa, kansainvaellus kohti Eurooppaa Budapestin porteilla?
No mun mielestä medialla on ollut monta tarinaa. Asiat on kuvattu aika ristiriitaisesti ja tarinan painopisteet on vaihtunut. Ensin, jos ajattelee suomalaista journalismia, niin kesällähän oli tämmöinen hämmennys ja uhka ja puhuttiin ihmissalakuljetuksesta ja ei vielä ajateltu, että se niin koskee meitä. Sitten tuli nämä tietyt voimakkaat kuvat siinä elokuun lopulla syyskuun alussa ja silloin mun mielestä näkyi journalismissa tämmöinen hyvin vahva myötätunnon aalto, tervetuloa. Siis Euroopan jalkapallojoukkueet, piispat, mitä erilaisemmat toimijat niin kuin toivotti turvapaikanhakijat tervetulleeksi Eurooppaan ja Suomeen. Mutta se muuttui se sävy syyskuun puolivälin tienoilla. Siinä vaiheessa, kun Unkari alkoi laittaa omaa aitaansa, siinä vaiheessa, kun Suome, havaittiin, että Suomeen tuleekin Tornion kautta enemmän kuin oltiin voitu kuvitellakaan. Se ilmapiiri vaihtui syyskuun aikana ja sen jälkeen se on ollut hyvin ristiriitaista. Että sen yhtäältä tämä myötätunto ja tervetuloa aspekti on ollut edelleen mukana tässä, mutta yhä enemmän on myös ääniä, jotka esittää turvapaikanhakijat uhkana. Puhutaan kriisistä. Vaikka se on kiistetty, että eihän meillä mitään kriisiä ole, niin kyllä se otsikoissa ja poliitikkojen puheissa, mitä media on välittynyt, se kriisitunnelma on korostunut ja ainakaan mun mielestä todellista kriisiä siinä mielessä ei ole olemassa, mutta siis meillä, Syyriassa se on toki ja Irakissa se on, mutta media on ollut omalla tavallaan luomassa sitä kriisiä, uhkatunnelmaa ja tulee mieleen, että mehän ei ehkä ole ollenkaan pahinta kriisivaihetta tässä nähty. Sehän voi tulla tänä vuonna tai ensi vuonna. Ja jos liian aikaisessa vaiheessa, ennen kuin mitään todellista kriisiä on, niin siitä puhutaan, niin siitä menee kyllä myös uskottavuus.
Kadar Kelle on joutunut odottaa nyt tässä 15 minuuttia hiljaa. Tervetuloa uudestaan. Ei kuulijoille mitään. Tiedoksi keskustelijoita on 3, eli tässä tälleen vähän tipoittain otan keskustelijat sisään. Nyt voitte ryövätä tämän jälkeen sitten suunvuoron multakin. Voin olla vähän hiljempaa tässä.
Oli kyllä tästä tähän iso, niin mukava kuunnella. Kun mietitään vaikka esimerkiksi nyt Syyrian sotaa, mikä on kestänyt yli 5 vuotta, niin vielä viime vuonna kesällä vielä keskusteltiin hirveästi Isiksestä. Ja melkein vuosi ollaan täällä Suomessa keskusteltu niistä nuorista, ketkä olivat päättäneet sitten lähteä Syyrian sotaan. Vaikka samanaikaisesti oli käynnissä sota, jossa oli kuolleita yli 100 000 ja oli yli 1 000 000 ihmisiä syyrialaisia lähteneet pakolaiseksi, mutta Syyrian sodasta ei keskusteltu ja se oli melkein jo, koko tämä Syyrian sota oli jo käytännössä jo unohdettu jo, ennen kuin sitten eurooppalaiset isot mediajätit rupesivat taas jälleen kerran uutisoimaan siitä ja Saksa oli tässä hirveän aktiivinen ja sen jälkeen kun ruvettiin tuomaan ikään kuin tämä humanitaarinen puoli tuolla Euroopassa, niin se muutti vähän sitä keskustelua ja sen jälkeen Saksan liittokansleri Angela Merkel rupesi olemaan siinä asiassa aktiivinen. Ja suomalainen media, joka ei ole taas kovinkaan omaperäinen, on yleensä seurannut, mitä tapahtuu tuolla Euroopassa. Ja Euroopassa se on totta, että vuosia on keskusteltu Isiksestä, terrorijärjestö Isiksestä. Ja kun tämä muuttui, ja ruvettiin puhumaan tässä humanitaarisesta puolesta, niin myös rupesi muuttumaan täällä näin suomalainen uutisointi. Ja silloin, kun oli tämä, mikä oli nostettu esille jo, tämä pienen lapsen ruumis, joka makasi siellä rannalla, niin se muutti sen keskustelun täysin. Ja sen jälkeen korostui tämä jälleen kerran humanitaarinen puoli, ja rajo ruvettiin avaamaan, ja Suomessa ruvettiin keskustelemaan myöskin, että tuleeko meille tänne pakolaisia. Ja Saksaan sitten loppujen lopuksi saapui 100 000 syyrialaisia pakolaisia. Niistä uutisoitiin, ja suomalainen media sitten myös täälläkin rupesi puhumaan syyrialaisista pakolaisista, mutta unohti, että kaikki asiat ei voida kopioida suoraan Saksasta, vaan että täytyy myöskin tehdä sitä taustatyötä. Ja jos ei olisi tehneet, sitten oltaisiin huomattu, että Suomessa on hirveän vaikea puhua syyrialaisista pakolaisista, koska täällä on hirveän vähän, vaan täytyisi puhua irakilaisista pakolaisista.
Tämä yllätti siis median. Ruvettiin taustuttaa sitä Syyrian tarinaa silloin alkusyksystä, ja sitten huomattiin, että Malmön ja Tukholman rautatieasemilla onkin irakilaisia, jotka kertoo määränpääkseen Haabaranda Tornion.
Joo, niin sekin on kiinnostavaa. Oikeastaan haluaisin kommentoida vähän tätä symbolia asiaa ja miten toimittajan näkökulmasta nämä tapahtuu ja ehkä vähän on kyynistynyt tässä vuosien varrella, että se kiinnostus aina tai se yksi vaihe on aika lyhyt ja silloin kun tämä Alan Kurdi, tämä poika hukkui ja se kuva ja silloin tuli semmoinen hetki, oli aivan valtava, sitä jaettiin valtavasti sosiaalisessa mediassa ja Suomessakin oli hyvin semmoinen hetki, että puhuttiin niin kuin pakolaisten auttamisesta ja mitä kaikki vapaaehtoiset tekee ja heitä otetaan koteihin ja oli semmoinen niin kuin empatian hetki. Mutta sitten se sitten se niin kuin itse asiassa lokakuussa ja marraskuussa näitä turvapaikanhakijoita tuli ylivoimaisesti eniten. Ja siinä vaiheessa nämä, jotka ylittää meren, ja silloin hukkui paljon paljon enemmän ihmisiä, niin se ei enää kiinnostanut mediaa, koska olin siellä ja siellä ei ollut kovin montaa toimittajaa. Että se, ne on tämmöisiä syklejä, ja sanoisin ehkä, että se yksi niin kuin symboli, että joka muutti hyvin paljon ehkä tätä tunnelmaa silloin, muistan, olin itsekin jossain matkalla, että Suomessa tuli nämä ensimmäiset raiskausuutisoinnit ja tapahtumat, niin se esimerkiksi muistan, että se tunnelma jotenkin.
Mä heitin tuossa yhteen väliin, että nämä symboliviestit niin kuin taistelisi. Ymmärrätkö sä semmoista ajatuskulkua? Tavallaan, että ne liittyy politiikkoihin, eurooppalaisiin ja kotimaan politiikkoihin.
Kyllä tässä niin kuin on ollut hyvin vahvasti se, että on kaksi leiriä ja he niin kuin just taistelevat ehkä symboleilla ja symbolit merkitsevät eri asioita. Ja esimerkiksi Yle Uutisissa, niin ihan silloin loppukesän jälkeen, niin mitä me aloimme tehdä ja mitä me yritämme tehdä, on hyvin paljon, kun aina tuli tämmöisiä väittämiä, että miksi turvapaikanhakijoilla on kännykkä tai hieno kännykkä. Ja sitten yritettiin niin kuin tehdä analyyttinen juttu, jossa ihan tasapuolisesti mietitään juuri sitä väittämää. Ja tällä tavalla niin kuin oikeasti niin kuin jotenkin puuttua ja selittää näitä asioita. Se on musta ollut hyvin tärkeä.
Faktan tarkistukselle olisi todella niin kuin kysyntää, mutta joo, otetaan tiiviimpiä kommentteja.
Mua kiinnostaa varsinkin nämä kaikki nämä käännekohdat. Ja mä muistan silloin, kun oli tämä pieni lapsi, joka oli hukkunut, niin mä muistan, että se kyllä niin kuin käänsi koko sen keskustelun niin kuin pääalalleen. Kun siis Suomessa on pitkään puhuttu pakolaisista ja maahanmuuttajista. Keskustelun sävy on yleensä ollut negatiivinen, mutta ensimmäistä kertaa mä huomasin sosiaalisessa mediassa, keskustelu kääntyi positiiviseksi. Ja mulla on hirveästi ystäviä Facebookissa, niin jopa sellaiset ihmiset, jotka eivät ole olleet koskaan kiinnostuneita maahanmuuttokeskustelusta, lähettivät mulle viestiä, jossa he kysyivät, että miten me voimme auttaa. Ja tämä hyvä vaihe kesti noin varmaan ehkä kuukausi, ehkä vähän vähemmän, kunnes tuli tämä kuuluisat Pariisin iskut, ja taas se käänsi sen keskustelun sitten.
Ja se oli tuohon muistuvaa mieleen nyt silloin loppukesästä, niin Suomessahan oli tämä monikulttuurisuuskeskustelu tavallaan pohjalla, kun Immonen silloin laittoi sen Facebook-viestin, ja Helsingissä oli mielenosoituskin monikulttuurisuuden puolesta, ja sitten tuli tämä, että mä luulen, että silloin oli semmoinen hetki, mutta nyt etenkin näiden Kölnin ja muiden tapahtumien jälkeen on erilainen henki.
Minkälaista taustottamista te kaipaisitte kaikki mukaan?
No kyllä tietenkin tämmöinen historiallinen tausta just, joka liittyy tähän Syyrian sotaan ja Irakin sotaan ja myös Afganistanin tapahtumiin, niin kyllähän niitä olisi tietenkin hyvä palauttaa tässä mieleen. Mutta mä palaan siihen, kun sä sanoit tuossa äsken, että journalistit teki pohjatyön huonosti, kun puhuttiin vaan syyrialaisista silloin syyskuun alussa, ja se varmaan sitten yleisessä mielipiteessä kääntyi ongelmaksi sen takia, että se pohjatyö tehtiin huonosti, kun sitten Tornioon tuleekin pääasiassa irakilaisia, niin siinä meni uskottavuutta jonkun verran siltä journalismilta. Ja sitten kun vielä, en tiedä oliko ne poimittuja satunnaisesti vai aivan satunnaisia kommentteja, mutta aika moni lyhyessä haastattelukommentissa kertoi tulevansa etsimään täältä parempaa elämää. Ja toisaalta tietenkin oli niitä, jotka selvästi kertoivat pakenevansa sotaa ja uhkaa, mutta oli paljon niitä kommentteja myös mediassa, jossa ihmiset kertoi tulevansa etsimään parempaa elämää. En tiedä, oliko ne siinä suhteessa, kun ihmiset etsii, vai oliko ne vain satunnaisesti tulleita kommentteja.
Mä uskon, että toi on aika kova vaatimus medialta, että se, että Suomeen alkoi tulee irakilaisia, niin uskon, että se myös yllätti meidän viranomaiset ja turvallisuuspoliisin ja aivan kaikki. Se olisi ollut aika kova, että media olisi tiennyt etukäteen, että irakilaisia tulee, mutta siihen liittyen just tämmöinen faktatarkistusasia, niin sitten tuli tämä, Juha Sipilähän lupasi, että hän tarjoaa talonsa niin kuin näille ihmisille, ja sitten tuli mediassa tai monissa medioissa huomasin tämmöinen, että sen takia nyt tulee enemmän ja enemmän irakilaisia Suomeen. Mutta kun itse puhuin irakilaisten kanssa, jotka olivat matkalla Suomeen, niin en usko, että se siihen liittyy millään tavalla, vaan Irakissa ihan he olivat niin kuin ymmärtäneet, että Suomessa saa hiukan helpommin turvapaikan irakilainen kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa. Ja näinhän se olikin. Ja sitten kun maahanmuuttovirasto syksyllä huomasi sen, niin he tiukansivat näitä määräyksiä. Että se oli se syy, että tuli paljon.
Mutta tämä termi, että niin. Suomesta voi saada hiukan helpommin, niin tämä sitten jotenkin rupesi sitten häiritsemään Suomen viranomaisia, että ihminen voisi tavallaan hakea turvapaikkaa Suomesta. Ja media tarttui tähän näin, että onko meille sitten niin sanottua, onko Suomesta helpommin saada turvapaikkaa ja niin poispäin. Mutta kaikki ne otsikot, joita media käytti, pakolaistulva, käytetään tavallaan sellaisia termejä, mitä ei yleensä kuvata ihmisiä, että puhutaan kuitenkin ihmisistä, niin käytettiin pakolaistulva vai käytettiin erilaisia tämmöisiä mielikuvia ja pyrittiin tavallaan luomaan sellaista mielikuvaa, että kukaan ei hallitse ja nyt on tulossa kaos. Ja Amerikassa on pitkään tutkittu sitä, että silloin kun esimerkiksi tummaihoiset ihmiset siellä järjestävät vaikka mielenosoituksia, ja silloin kun vastaavasti taas vaaleaihoiset amerikkalaiset järjestävät mielenosoituksia, niin yleensä media pyrkii käyttämään negatiivisempia mielikuvia silloin, kun kyseessä on tummaihoisten järjestämä mielenosoitus. Ja tässä niin kuin päästään tavallaan siihen niin, että se, mitä ihmiset yleensä puhuttelee, liikuttaa, on ne negatiiviset mielikuvat, negatiiviset kuvat, ja suomalainen media tarttui tähän näin ja huomasi, että mikä liikuttaa ihmisiä, suomalaisia, täällä Suomessa. Ja ne on ne negatiiviset mielikuvat, joita sitten pyritään koko ajan.
Tuohon haluaisin ihan lyhyt kommentti, että täällä Ylessä, niin kuin se alkoi, niin käytettiin paljon näitä niin sanottuja meteorologisia termejä tähän liittyen. Ja sitten tuli ohje, että hyöky ja vyöry ja tulva. Ja tuli ohje, että pyrkikää nyt välttämään näitä sääilmiöitä, ja uskon, että Hesarissakin oli sama, siihen opittiin, mutta ei ne nyt täysin ole poistunut.
Meillä on puhelimessa irakilaistaustainen toimittaja ja opettaja Jamel Saltne, tervehdys.
Hei kaikille.
Joo, hei. Kysytään sulta tiiviit kommentit. Sä oot tavannut monia irakilaisia Suomessa viime kuukausina. Miten he kommentoi uutisointia ja median toimintaa?
Oikeasti irakilaiset eivät ole tyytyväisiä suomalaismediasta, koska heistä julkaistaan usein vain negatiivisia uutisia. Ja tietysti heidän mielestä se on huono asia.
Minkälaisia painotuksia mediassa? Mitä siis kaipaisit? Mitä pitäisi tehdä paremmin?
Tarkoitus hyvä, jos julkaistetaan negatiivisia ja positiivisia uutisia myös. Ja sitten toiselta, eli yksittäisiä tapauksia ei ole ilmiö. Nyt puoli vuotta käsitellään pelkästään negatiiviset asiat. Tämä voi sanoa ilmiö tällä hetkellä. Ja suomalaisessa mediassa joskus, eli ne yritti antaa kuva suomalaiselle, että Suomen talouskriisi myös johtuu pakolaisista. Ja se on vakava asia.
Luottaako Suomen irakilaiset suomalaiseen mediaan lähteenä?
Mitä tarkoitus?
Minkälainen, onko tämä niinku negatiivinen uutisointi niinku rapauttanut luottamusta uutisointiin?
Joo, kyllä, tietysti. Voi sanoa, eli huono uutinen irakilaisille, sama joskus, eli näyttää sama kuin rasistitapa. Eli vähentään heidän mielestä suomalaismediassa. Ja tietysti, eli hyvä, jos näemme hyvät ja huonot asiat.
Monipuolisempaa raportointia. Kiitän tästä kommentista. Jatketaan studiossa. Täällä on kolme keskustelijaa. Äsken siis irakilaistaustainen toimittaja Jamel Saltne. Studiossa journalismin tutkija Pentti Raittila, Ylen ulkomaan toimittaja Antti Kuronen ja pakolaisavun ohjaaja Kurviprojektin Kadar Gelle. Kadar, kommenttia tuohon luottamusasiaan. Sä oot itse Suomen somali tai somalitaustainen. Kuinka somalitaustaiset näkee suomalaisen median raportoinnin suhteessa turvapaikanhakijoihin, pakolaisuuteen?
Yli 25 vuotta täällä Suomessa on hyvin aktiivisesti asuneet somalienkieliset suomalaiset, niin kyllähän se uutisointi on aika yksipuolista. Ja mä jaan ehkä kahteen ryhmään suomalainen uutisointi maahanmuutosta tai maahanmuuttajista. Yksi ryhmä on sellaista uutisointia, jossa ikään kuin tuodaan näkyväksi ne maahanmuuttajat, jotka eivät ole tyytyväisiä tähän Suomeen. Eli siinä pyritään tavallaan luomaan sellaista mielikuvia, että talonpoika ei ole tyytyväinen nyt, ja että hän ei osoita isännälleen tai isännälleen kiitollisuutta. Ja tähän tavallaan päästään nyt siihen keskusteluun, jossa on tuotu esille, että irakilaiset turvapaikanhakijat eivät ole tyytyväisiä, palaavat takaisin. Eli pyritään tavallaan luomaan sitä mielikuvaa, että kiittämättömät turvapaikanhakijat. Ja sitten osataan se toinen ryhmä tämmöistä uutisointia, mitä käytetään maahanmuuttajista, on taas ne, jotka ovat niin sanottu jossakin tämmöisessä niin kuin alistuneessa tilassa, jotka kertovat, että miten he rakastavat Suomea. Mm. Ja Ylehän teki tämän kuuluisan ajankohtaisohjelman, jossa oli tämä puurosoppa. Ja siinähän oli tavallaan ikään kuin kyse siitä, että haluttiin näyttää suomalaisille katsojille, että hei, me ollaan löydetty sellaisia turvapaikanhakijoita, jotka ovat tyytyväisiä nyt. Ja he voivat nyt näyttää televisioissa isännälleen, että he ovat tyytyväisiä syömällä puuroa. Mm. Ja tämä on jotain, mikä on tavallaan niin kuin ehkä vaivannut suomalaista journalismia, mutta että minua somalialaisena, somalinkielisenä, niin suomalainen media ei älyllisesti haasta minua. Ja mulla on ollut erilaisia vaiheita, kuukausiakin, jossa mä en ole seurannut suomalaista mediaa, vaan on pyrkinyt välttämään sitä. Ja mä uskon, että moni somalinkielinen ei hirveästi seuraa suomalaista mediaa, koska siellä ei ole mitään seurattavaa. Siellä ei ole mitään niin kuin sanoi tämä äskeinen toimittaja, niin se on vaikea löytää kovinkaan positiivista uutista sieltä massasta. Ja mä luulen myöskin, että mä oon keskustellut tästä aiheesta useamman suomalaisen ystäväni kanssa, niin hekään eivät ole tyytyväisiä siihen, että se uutinen on yksipuolista ja se on aina yhtä ahdistavaa. Ja puhutaan koko ajan maahanmuutosta. Ja mä toivoisin, että olisi tulossa jonkinnäköinen käännekohta, mutta pahoin pelkään.
Jos mä jatkan tuosta puhelun pohjalta ja Kadarin kommentin pohjalta sitä, että yksi asia, mikä tässä mediakäsittelyssä on ehkä aika lailla ohitettu, on se, että mitenkä tämä viime syksyn turvapaikanhakijakeskustelu on vaikuttanut siihen, tähän yleiseen ilmapiiriin tässä maassa, jonka kokevat tänne aikaisemmin tulleet maahanmuuttajat. Ja mitä mä olen ymmärtänyt, niin semmoinen pelon ilmapiiri, uhkan alla elämisen ilmapiiri on lisääntynyt voimakkaasti. En ole huomannut, että tästä olisi kovin paljon puhuttu. Ja jos se pahenee edelleen tämmöinen yleinen pelon ilmapiiri, vastakkainasettelun ilmapiiri myös täällä kauan olleiden ja muiden suomalaisten kesken, niin kyllähän se on hirveän iso este todelliselle kotoutumiselle, myös tänne aikaisemmin tulleiden kotoutumiselle.
Medialla on mun mielestä vastuu, mikä sen pitää myöskin ottaa, että onko heidän työnsä varsinkin viime aikoina ollut eettisesti ja moraalisesti hyvä. Ja mä uskon, että kovinkaan moni toimittaja ei tällä hetkellä pysty katsomaan itseensä peilistä. Meillä on ollut todella paljon sellaista uutisointia, mitkä on osoittautuneet virheelliseksi. Et toimittaja ei ole kyennyt edes haastattelemaan poliisia, kun hänellä on ollut hirveä kiire julkaista uutista, jossa rikoksesta epäillään maahanmuuttajaa. Ja sitten on käynyt ilmi, että mitään rikosta ei ollut tapahtunut. Ja tällä hetkellä hän on myöskin jonkinnäköinen tämmöinen järjestäytynyt jengi, jotka pyrkivät tavallaan niin kuin kertomaan sellaisia uutisia medialle, jota ei ole tapahtunut. Ja se on hyvin järjestäytynyttä ja niin poispäin. Mutta että Mä luulen, että sosiaalinen media on tuhoamassa suomalaisen median. Sosiaalinen median kautta on siinä mielessä ehkä ongelmallinen, että moni mediatalo pyrkii tavallaan sitä kautta mittaamaan, että miten paljon tätä kyseistä uutista on luettu. Ja se on monta kertaa jo tutkittu, että negatiivinen uutisointi on sellainen, mikä herättää ihmisissä mielenkiintoa. Ja kun se tavallaan niin kun saa ihmisiä klikkailemaan auki, painamaan tykkää sekä jakamaan, niin eri mediatalon yritykset sitä kautta myöskin laskevat heille, että tämä on herättänyt mielenkiintoa. Ja he pyrkivät myöskin lisäämään sitä negatiivisia uutisointia. Amerikassa, sen palaan siihen taas jälleen kerran, niin siellä on myöskin tutkittu, että onko sillä väliä, kuka rikoksen tekijä on. Ja yleensä silloin, kun rikoksen on tehnyt tummaihoinen, ja uhri on esimerkiksi vaikka toinen tummaihoinen, niin se ei kiinnosta mediaa. Silloin, kun rikoksesta epäillään vaaleihosta, ja rikoksen uhri on vaaleihoinen, sekä ei kiinnosta mediaa. Mutta silloin, kun rikoksesta epäillään tummaihosta, ja uhri on vaaleihoinen, niin se saa tavallaan niin kuin median kiinnostumaan. Ja sama ilmiö on täällä myöskin nähtävissä, että silloin, kun rikoksesta epäillään tummaihosta, tai maahanmuuttaja, se kiinnostaa mediaa. Silloin kun epäillään vaaleista suomalaista, niin se ei taas kiinnosta mediaa.
Kerro vielä siis 2-3 parannusehdotusta. Mitä pitäisi tehdä paremmin?
Mä en tiedä, onko se vain minä, mutta mä seuraan kyllä tarkasti suomalaista mediaa. Ja mun on vaikea löytää sellaista uskottavaa toimittajaa, joka tekisi hyvin analyyttistä ja pohdiskelevia uutisia. Englannissa on pilvin pimeen sellaisia uskottavia toimittajia. Ja Saksasta löytyy, Jenkeistä löytyy, mutta Suomessa on todella vähän sellaisia vanhanaikaisia, uskottavia, hyvin asioilleen uskollisia. Suomessa on todella paljon ihan ok-toimittajia, jotka juoksentelevat ja yrittävät tavallaan koko ajan saada kasaan nopeasti jonkun jutun. Ja nopeasti kasaaminen voi aiheuttaa myöskin ongelmia. Se aiheuttaa, täytyy muistaa, että Suomessa edelleen maahanmuuttajat ovat vähemmistössä asemassa. Ja kun tavallaan kun kasataan nopeasti juttu, julkaistaan, tehdään virheitä, niin kuin viime aikoina on tehty virheitä. Ja silloin voidaan myöskin kysyä, että milloin puhutaan kiihottamista kansanryhmää. Mitkä ne parannusehdot on? Mä toivoisin, että sosiaalinen media ei olisi ainoa mittari, joka tavallaan mittaisi toimittajien työtä.
Kovaa kritiikkiä toimittajille, Antti Kuronen.
No joo, toimittajia ja medioita on hyvin paljon ja tietysti teemme eri asioita. Mä oon enemmän keskityn näihin ulkomaan uutisiin, mutta
jaat sä ton kritiikin?
Kyllä varmasti osittain, että perinteisestihan esimerkiksi rikosuutisoinnissa on ollut varsin korkea kynnys, missä vaiheessa epäilyä ja tälleen nostetaan rikosepäilyä esimerkiksi esiin. Ja kyllä Lipasin sormi on ollut vähän herkässä, niin kuin kerroit, että on uutisoitu isosti esimerkiksi jostain näistä raiskaustapauksista ja sitten on osoittautunut, että mitään ei ole edes tapahtunut. Mm. Että se on ollut täysin väärinkäsitys.
Onko se Suomessa niin, että yleistoimittajat sääntäilee edes taas?
No ehkä jossain määrin kyllä siis semmoinen ehkä muutos on, että etenkin tämä verkossa nyt tapahtuva journalismi, niin siis siinä on se kilpailu siitä ajasta on kyllä tosi tiukkaa, että siinä kun joku saa uutisen, niin aika pikaisesti yritetään sitten varmasti saada toinen uutinen. Mutta mielenkiintoinen asia tuosta sosiaalisesta mediasta ja klikkauksista, joka halusin vaan kertoa, niin esimerkkinä, niin juuri nyt Yle Uutisissa paljon ollaan mietitty tätä, että meilläkin on mitattu klikkauksia uutisissa, että se on miten hyvin nettiuutinen onnistuu. Ja tietysti me ei olla kaupallinen toimija, mutta nyt ollaan Yle Uutisissa menossa vähän eri suuntaan, että ei seurattaisi klikkauksia niin paljon, vaan esimerkiksi sitä, että miten kauan ihmiset ovat viihtyneet jonkun jutun parissa ja tälleen. Että jos seurataan klikkauksia, niin ei ole mitään järkeä esimerkiksi mennä Balkanille tekemään juttua, mitä pakolaisilla on siellä, tai Lähi-Itään. Olen ollut siellä Syyriassa sodan aikana ja kaikissa näissä lähimaissa. Ne eivät ole aiheita, jotka kiinnostaa.
Lyhyitä kommentteja.
Tässä ei nyt varmaan ole kysymys yksinomaan klikkauksista sitten suhteessa sosiaaliseen mediaan. On kysymys myös journalismin uskottavuudesta ja pelosta, että menettääkö journalismi osan yleisöstä ja lukijoistaan, jos tietty joukko, joka on aktiivinen sosiaalisessa mediassa, ei luotakaan enää journalismia. Mä luulen, että tätä joudutaan mediataloissa paljon pohtimaan, että miten paljon meidän pitää kiinni siitä lukijakunnasta. Ja tämä liittyy myös siihen, että onko journalistisilla yrityksillä, mediataloilla keskustelupalstat vai ei. Ja jos niitä ei ole, niin kuin niitä syksyllä lopetettiin, niin sehän tarkoittaa, että ihmiset keskustelee muualla ja nämä mediayritykset tavallaan on menettänyt sen yleisön. Ja tätä pelätään ja se on voinut vaikuttaa tähän juttuun. Mutta mä sanon kyllä yhden jutun vielä tuosta. Kadarin kritiikki oli musta ihan kohdallista, mutta kyllä mä haluaisin sanoa myös sen, että kyllähän tämän syksyn aikana journalismi on tehnyt monia todella hyviä juttuja. Rakentanut tätä myötätuntoa, tuonut taustoja esiin, kertonut, miksi sieltä tulee vain nuoria miehiä, antanut taustaa näille tiedoille, jotka liikkuu tuolla. Se on toinen asia, että onko nämä hyvät jutut, laajemmat reportaarit, onko ne mennyt läpi sitten vai onko ne jäänyt siihen epäuskottaviksi tässä sosiaalisen median vastakkainasettelukeskustelussa.
Eräät kansankiihottajat on ollut tässä jo pidempään sitä mieltä, että valtamedia pimittää tietoja. Pimittääkö mediatietoja suhteessa turvapaikanhakijoihin?
Tämä on niin kuin kiinnostava ilmiö jo. Itse hyvin paljon raportoin Ukrainan sodasta ja myös siitä ja nyt tästä pakolaisasiasta, ja niin kuin selkeästi tullut esiin, että on tämmöinen ehkä kasvavakin ryhmä Suomessa, jotka eivät luota niin kuin Yleen tai Hesariin, ja jotka niin kuin ajattelevat, että Ylellä on joku agenda tai tälleen, ja tämä on niin kuin kiinnostava ilmiö.
No sano, onko ja pimittääkö?
Ei, Ylellä ei ole agendaa, emme pimitä tietoa. Olemme päinvastoin juuri yrittäneet ottaa kiinni näistä, miten sanoisin, näistä huhuista tai asioista, jotka alkaa kiertää, ja sitten yrittää katsoa, että pitääkö sen paikkansa, että tulee vain yksinäisiä miehiä. Ja esimerkiksi nyt loppuvuodesta niin tuli pääasiassa perheitä. Ja yrittää niin kuin avata sitä oikeasti, että mikä on se totuus.
Mutta nyt on myös käynyt ilmi, että tämän porukka myöskin hallitsee maahanmuuttokeskustelun, että se, että onhan ihmisiä, ketkä uskovat ufoihin, ketkä uskovat isojalkaisiin. Aina on ihmisiä, jotka tavallaan kritisoivat jotain, mutta että tämä ryhmä myöskin niin kuin hallitsee tällä hetkellä maahanmuuttokeskustelua. Mutta se, mitä mä oon itse ihmetellyt, on sitä, että jotenkin tuntuu myös, että suomalaisessa uutisoinnissa myös näkyy tämmöinen, suomalaisen kulttuuri kuuluu yleensä tämmöinen että toista ihmistä kunnioitetaan, mikä on hyvä asia, mutta että ollaan kohteliaita, ei pyritä kritisoimaan, ei pyritä olemaan äänekkäitä, täytyy olla rauhallinen ja niin poispäin. Mutta tämä ei kuitenkaan, silloin kun tämä siirretään tavallaan niin kuin, journalismityöhön, niin journalistista tai toimittajalta tarvitaan sitä, että hän kritisoi, hän kysyy, hän on se äänekäs, hän herättää keskustelua. Ja monesti käy niin, että kun hän toimittaja haastattelee kansanedustajaa, ja kansanedustaja vastaa vaikka johonkin kysymykseen kyllä tai ei, ei tule lisäkysymystä. Toimittaja ei haasta viranomaisia tai kansanedustajia.
Lisää siis taustottamista,
aktiivisuutta, myös tutkivaa journalismia.
Ja jatkokysymyksiä. Kaikkia tätä kaivataan suomalaiselta medialta, herran jee. Kiitoksia keskustelijoille, journalismin tutkija Pentti Raittila, Yle Uutisten ulkomaantoimittaja Antti Kuronen ja pakolaisavun kurviprojektin Kadar Gelle. Julkinen sana oli tässä. Paljon keskustelua ja Janne Junttila kiittää nyt kuuntelijoita.